Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Rexorda a tentativa de presentar a Ribeira Sacra ante a UNESCO como candidata a Patrimonio da Humanidade. Esta sería a segunda vez que esta comarca compartida polas provincias de Lugo e Ourense se proporía como Patrimonio Mundial. En 2005 así o dispuxera xa a Xunta, pero a proposta quedou parada. Agora son as deputacións provinciais de Lugo e Ourense as que asumen con disposición esta responsabilidade, a de presentar unha candidatura conxunta ante a UNESCO. Xosé Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense, benvido.
Hola, moitas grazas.
Por que este segundo intento? Cales son as circunstancias actuais que animan a facelo?
Bueno, eu creo que é necesario, non? Impulsar unha cuestión que leva anos parada e que creo que convén neste intre un dos espazos xeográficos estratégicos da Comunidade Autónoma de Galicia, non? E que tanto une a provincias limítrofes como Lugo e Ourense. Entón, creo que a proposta que eu fixen saber os 8 alcaldes da provincia de Ourense que están integrados na Ribeira Sacra, que despois fixen pública, que trasladei ao Pleno da Deputación, aprobada por moción unánimemente por todos os grupos, e que xa por parte do Goberno galego se me deu o apoio para que sexa esta a única candidatura galega, pois creo que son os pasos que se deben dar.
Ademais de recabar o apoio da Xunta, vostede tamén quere contar co apoio da Deputación de Lugo. Semella que hai disposición por ambas partes.
Bueno, eu no momento que fixen público esta proposta, despois de falar cos alcaldes da provincia de Ourense, pois me puxen en contacto co presidente da Deputación, lle remitín a moción que presentamos nos no pleno, polo que vin, pois foi aprobada co mismo texto na parte dispositiva pola Deputación de Lugo, e o que vamos a facer é vernos nos próximos días para perfilar un pouco máis o procedemento, dado que nos poñemos a disposición desta candidatura, pois o organismo autónomo da Deputación de Ourense, o INORDE, o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, que creo que ten disponibilidade técnica e capacidade suficiente para armar esta candidatura e ilusionar os concellos e os habitantes da Ribeira Sacra.
Xosé Manuel Baltar, dicíamos que este é o segundo intento de presentar esa candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. Que foi o que pasou co primeiro intento? Por que quedou paralizado o proceso?
Bueno, pois eu non coñezo polo miúdo en que cuestións sucederon para que isto non tuera o final que todos pretendemos. Eu coñezo que creo que neste momento, e por eso fago, impulsalo, pois favorece as dúas provincias, favorece os 20 concellos que están na Ribeira Sacra, e creo que é unha cuestión que merece ese recoñecemento internacional, porque todos coñecemos pois todos os listados de espazos xeográficos que forman parte deste comité e que recibiron esta distinción, e creo que a Ribeira Sacra pode perfectamente encaixar, e creo que as súas singularidades, non só orográficas e xeográficas, senón incluso a nivel de produccións como a vitivinicultura, ese vitivinicultura heroica, ou mesmo ese pasado ligado ao patrimonio histórico, artístico, máis senlleiro da nosa comunidade, cos nosos mosteiros, etcétera, etcétera, pois fan do Cañón do Sil e da Ribeira Sacra pois un espazo que merece ser potenciado en todo momento, e que ahora, con este recoñecemento, pretendemos impulsarlo máis e que teña unha distinción que o diferencie de outros.
Entre moitas das súas singularidades, ademais da ambiental, da vitivinícola, dise que a Ribeira Sacra acolle a maior concentración de mosteiros románicos do mundo. Isto é así?
Sí, e creo que todo, desde o Mosteiro de Monterramo hasta San Pedro de Roca, Santa Cristina de Ribas do Sil, San Estevo, pola parte de Ourense, creo que son unha riqueza patrimonial inmensa. Creo que sería unha forma máis de poñela novamente en valor, cuestións nas que está traballada en dai tempo esta Diputación, tamén a Deputación de Lugo, pero mesmo unha mancomunidade de carácter turístico, a Ribeira Sacra, que tamén agrupa concellos das dúas provincias, e creo que este traballo non sobra. Creo que a distinción vai a vir moi ben para a economía da zona, porque supón un recoñecemento extra e unha aparición nas guías turísticas cun selo de calidade a maiores, e creo que só todo van a ser consecuencias positivas.
José Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense, están as administracións locais, provinciais, autonómicas, tendo conta, mimando, cuidando, arestora esta comarca, Ribeira Sacra?
Eu creo que sí. Eu creo que desde que se plantexara aquel primeiro intento dende a Xunta de Galicia, durante todos estes anos se produciron pois importantes investimentos. Falo, por exemplo, en materia de patrimonio. Hoxe podemos falar dun mosteiro de San Estevo que xa é parador nacional, o sea que se fixo unha reconstrucción, se puxo en valor e está en funcionamento con altos índices de calidade segundo os usuarios. E por poñer outro exemplo, falando da vitivinicultura, estamos a falar dunha denominación de orixe con éxito máis que contrastado, onde houve unha innovación tecnolóxica nas adegas e un perfeccionamento dos traballos que fan que sexa un viño de calidade. É dicir, se fixo moito nestes anos, por parte de todas as administracións se apostou e creo que ese é o camiño. E ese camiño vai a ser todavía máis doado de andar con ese recoñecemento internacional.
Hai quen opina, sen embargo, que os novos impactos ambientais na paisaxe da Ribeira Sacra, por exemplo, as construccións de centrais hidroeléctricas de bombeo no río Sil, en Santo Estevo, en Santa Cristina, poden desmerecer esa candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. Habería que evitar este tipo de proxectos en paisaxes incomparables como a Ribeira Sacra. Que opina vostede?
Bueno, creo que o que habría que evitar é que tan pronto saltemos con unha noticia, con unha medida de carácter positivo, aparezan sempre, os de sempre, valga a redundancia, intentando boicotear solucións a cuestións que vemos que necesitan esa atención. É dicir, estamos a falar de algo en positivo, estamos a falar dunha cuestión que debe merecer toda a unanimidade posible, e os de sempre aparecen coas críticas que intentan xa boicotear este tipo de propostas que nin se lles ocurren, non? Entonces, cando algúns pensan solo no mal, e non pensan solo no positivo e no ben das cousas, pois, aparte de quedar retratados, pois fanlle un dano importante a unha cousa que están facendo, que está requerindo de apoios de todos, que os vamos a ter, e que creo que, evidentemente, durante a tramitación do procedimento, se porán de manifesto todas as cuestións a favor e as cuestións en contra de determinadas actuacións, salvaguardando sempre que o que debemos facer a protección medioambiental, que é a riqueza máis grande desa zona.
A Deputación de Ourense promoverá a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial, xa o dixo vostede, a través do INORDE. De que se encargará exactamente este instituto?
Bueno, pois, me imagino e sei que aquí hai que artellar pois, todo un tipo de un procedimento administrativo, formalizar a candidatura, reunir os consensos mediante as certificacións dos acordos correspondentes, elaborar unha memoria, é dicir, será un traballo que faremos gustosamente, e non estou dicindo que o fagamos nós, sino que ponemos a disposición da candidatura personal técnico que está perfectamente capacitado para desenvolvelo. O compromiso do Goberno galego para con esta candidatura tamén é total, é máximo. O Conselleiro de Cultura así o manifestou nunha xuntanza que mantivemos días atrás en Santiago, e creo que eso tamén é importante.
Supoño que ao estar comezando este camiño será difícil establecer prazos concretos, pero para cando está previsto que se presente esa candidatura conxunta entre varias administracións da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade?
Bueno, pois depende moito da unanimidade e da rapidez con que todas as administracións que estamos implicadas neste proceso fagamos as cousas. Vimos de pasar un mes de setembro onde anunciei a idea, pero tamén xa se aprobaron polas deputacións de Lugo e Ourense mocións unánimemente por este tema. Non se recibimos a mesma moción aprobada por diferentes concellos da nosa provincia, temos o apoio do Goberno de Galicia e a reunión que vou manter co presidente da Deputación de Lugo pois fixará un pouco esa estrategia e ese camiño, dende quen vai a desenvolver a candidatura, a formalizala, ata os seguintes pasos que vamos a dar e que daremos de forma conxunta sin ningún xénero de dúbida.
Xosé Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense, unha das institucións que xunto con outras promoven de novo esta iniciativa de presentar a comarca de Ribeira Sacra ante UNESCO como candidata a Patrimonio Mundial. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vostedes. Bons días.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.